Tere kuulema 3937. keskpäevasaadet on reede 18. mai, millest täna räägime. Enne eile toimunud Sokratese klubi loengu ja arutelu õhtut Mats ja Maa ühendus käisid Mihkel Kunnus ja Valdur Mikita läbi ka meie keskpäevastuudiost, mida me rääkisime, seda pakume teile täna kuulata ka. 23. aprillil valisid Eesti Tantsu Spordi Liidu liikmesklubid üle mitme aasta taas auliikmeid ja auliikmete hulgas on ka meie legendaarsed tantsuõpetajad Hilja ja Kaarel Kitt. Õnnitlused ütleme saates edasi. Tänavuse Kristjan Raua nimelise preemia üks laureaat on Uno Roosvalt, tema pälvis tunnustuse isiknäituste Hekk Draakoni galeriis ning lähedalt ja kaugelt meie Kuressaare Rae galeriis toimunud näituse eest. Roosvalt on ka Erik Haameri nimelise kunstiauhinna esimene laureaat, nii et teda saame saate lõpus õnnitleda ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
And then he breaks them. They all call him gangster, call him player. Yeah, it's really bad, bad, bad. And though my sister's here beside me, I'm trying really hard to stop me. Oh, when he looks at me, I want him as they going. No, no, no. My heart goes.
Meil öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised, kõigepealt Taavi Kuriso, tere!
Tervist!
Meie nii-öelda oma inimene ja kallid külalised, Valdur Mikita ja Mihkel Kunnus, tere tulemast!
Tere!
Kõigepealt Taavi kui külaliste Saaremaale tooja, räägi palun ära, kuidas sa nad nõusse said?
Ega see nüüd teab, mis keeruline ei ole, et kutsuda ja huvitav teema rääkida ja ilmselt väga pikka arutelu meil selle üle ei olnud, et kui leidsime selle sobi vaja, et siis saime ka nõusse.
No ma saan aru, et härrased on tegelikult ikka väga hõivatud inimesed, et kui te parasjagu ei esine kuskil, siis te kirjutate, sest raamatuid tuleb ju kogu aeg niimoodi, et ei jõua nagu läbi lugeda kõik. Ega see Saaremaale tulemine, see on ikka meretagun asi, see ei ole nali üldse.
Jah, meretagun asi küll, aga samas ime ilus aeg tõesti sõidad või lilled, kased on hiire kõrvul, et suur rõõm on sõita sellisel ajal läbi Eesti, et on ausalt.
Jah, ühine on eelkõnele, aga tõepoolest väga idülliline ja kaunis oli see. Ja ma ütleks, et ei kirjuta kogu aeg, et väga palju aega läheb lugemise peale siiski. Kirjutamine on siuke konsentreeritud kokkuvõte ja no ma sattun Saaremaal arva, aga isenes see, millest me täna rääkima hakkame, on sellega natuke seotud, sest no, üks keskne mõiste, millega ma ümber seal vähemalt mina hakkan tegema, on paiksus. ja see, mida me siin tegime koos Valduriga, oli ju märkimisväärne ajutine paiga reetmine ja mis on muidugi alles väga iljuti saanud tehnoloogiliselt võimalikuks, et tõepoolest, et me tuleme keset Eestit, me tuleme lihtsalt ühe hommikuga sips kohe tegelikult ületame veel vahepeal mere, et kui me mõtleme, palju oleks pidanud vaeva nägema selle jaoks 100 aastat tagasi veel või võtame veel rohkem 150 aastat tagasi. Et või näiteks, kui oleks tahtnud Noor Tammsaare Anton Hansen teha tretti Kuressaarde, see oleks pööran ettevõtmine, eks ju, vankritega logiste ja siis üle väina saamine, et noh, kuidas see praegu käib ja mis see mentaliteedile mõjub tegelikult, see on huvitav mõtlemise, noh.
No kui tule käis omal ajal, kus juures ta oli väga pettunud Kuressaarest, ta üldse ei meeldinud. Kuigi see maja on praegu veel isegi teatud mõttes püsti, kus ta omal ajal elas. No sõnal on hirmus jõud, eriti praegusel ajal on selle üle ju väga palju arutletud, et noh, Mikkel, te olete ju ka tegelikult tegelenud väga tõsiselt võitluskunstidega. Et kumb siis nüüd nagu rohkem teie puhul mõjub, et...
Vot seda ma võin küll öelda, no see läheb küll teemast väga palju kõrvale, aga... Inimese puhul ma olen nagu täiesti kindel, et psühholoogiline kannatus on suurem füüsilisest. Ja mis puudutab noh, kickboksi, siis viimasel võistlusel, no ma olen juba vana, eks ju, selles mõttes, et kui sa oled üle 35 ja lähed ringi, siis sa oled ikka vana selgelt, eriti turniiri jaoks. Ma pidasin küll lõpuni vastu ja finaali kong lõpetas minu selle, mitte mingi tuttujäämine kuskil. Aga noh, mind oli vaja suust õmmelda, kulm oli vaja õmmelda, käsi oli ikka noh, ühe korra käis liigesest välja. Aga sellest hoolimata ma olin väga rõõmus hing laulis sees, sest ma veel vanu igi suudan, eks niimoodi vastu panna. Aga samas mõni psüühiline asi võib noh, mõni mõte tulevikule või mõne mõte kujutlus mõnest tulevikussenaariumist võib masendada niimoodi, et see enam sellest välja ei tulegi sellest masendusest. Ja see on ju selline psüühiline värk, et... Hingeline kannatus, eriti näiteks seal spordivõistlusel, kus ma tean, et mind tõenäoliselt ära ei tapeta ja kui ma lähen katkis, mind õmmeldakse ruttu kokku ja tegelikult keegi ei ole minu peal väga vihane. Et seal on noh, vigastus nagu, mul on ehitusel juhtunud ükskord, ehituspappi lõigates lõi endale noareide, noh, korralik haav, verd tuli, oli vaja õmmelda. Aga see ei rikkunud väga tuju. See oli lihtsalt valus, väga ebameeldiv tõesti, aga mitte midagi siukest, mille pärast sa depressiooni langeks.
Hingehaava ei õmble.
Jah, hingehaavad on hullemad ja neid ei õmble.
No teie see tänane vestusteema on tegelikult väga vahva pealkiri ja me siin natukene arutasime ka, et me hommikul olime natukene reklaami tehes ädas, et seda on võimalik üsna kahel moel öelda, et kas mats ja maa ühendus või mats ja maaühendus. Et no teil on ilmselt selgitus nii ühe kui teise jaoks, et inimene, kes tuleb kuulema loengut teemal mats ja see, kes tuleb kuulema loengut mats, mõlemad saavad oma tarkuse terad kätte.
No just, aga võib-olla kõige tähtsam on see, et üks kõik kumma kandi pealt võtta, see maaühendus on mõlemal puhul sama. Et see, millest tegelikult Mihkel enne rääkis, ma arvan, et selline paiksus on tõesti ikkagi tänasel päeval ka Eesti kultuuri üks võtme teema ja see toob kaasa minu meelest nii häid kui halbu asju, et väga paljud Eesti inimesed on ikkagi jätkuvalt paigafriigid, et see toob ka neile hirmsad hingeäda kaasa, et ei saa ju kuskil ära minna. Noh, juba Kuressaarde tuled süda tilgub verd, eks ole. Ja noh, hea meel, et Tammsaare siia jõudnud oleks jäänud ilmselt üks osa tõesti õigusest kirjutamata. Et...
Ja tuuline ärand oleks hoopis kirjutamata jäänud. Ja,
aga ma tean küll tegelikult seda tagamõtet, et miks näiteks mind Saaremaale Iumaale kutsutakse siis, kui on vaja ühte inimest, kes peaks siis metsast rääkima ja keda on siis noh, hea selliste väikeste merekivikestega loopida. Et noh, mina kannan sellisel juhul selle rolli nagu hästi välja. Viisakas inimene ka ei lähe kaklema. Aga kuhu ma selle jutugi jõuda tahan, et mulle väga meeldib, et ikka veel me aasime lõunaeestlased aasivad põhjaeestlasi, saarlased, hiidlasi, saarema inimesed, mandri inimesi, et see näitab, et tegelikult siin väiksel maalapil on ikkagi väga suur erisus on säilinud ja see mitmekesisus. Et mulle see, noh, selline kivikestega loopimine väga meeldib tegelikult.
Jah, ja kui sa räägid, eks, et saarlased tõgavad hiidlasi ja vastupidi hiidlased saarlasi, ma mäletan, mina olen siukase, noh, lapsepõlve elanud Kaareperes Palamuse vallas. See on küla, mis on umbes 250 elanikuga. Ja noh, seal ühe poore peal on siis Karjalaut, siuke suur, noh, nõukogudaegne. Ja siis olid ka mõned russovkad, eks, nagu neid siia ehitati sinna. Siis need, noh, peoteis russovkasid oli siis ühel poole teed, mis viis Karjalaut, ja teisel pool olid individuaal elamoos elavad inimesed, noh, eramajades. Ja mina olin üks nendes eramajadest küla serval. Ja noh, mõtlen, küla kokku oli 250 inimest. Ja neid, kes elasid russovkadest, individuaal elanikud kutsusid neid seda mustamäeks esiteks. Ja nendega me nagu väga hästi nagu läbi ei saa, eks. Noh, no, kesikas, noh, lapsed nii, aga ma mustame lastega ikka ei mängi. Selles mõttes, et sõike ime pisike küla, kui me võtame muus mastaabis. 250 elanikku, aga juba sinna tõmbasime selle eristuse sisse. Kuradi linnakad, eks, linnainimesed.
Nüüd ma mõistan, kus see kadaka sakslase teemas on nagu hinge on pugenud, et ikka väike lapsepõlve trauma, eks ole?
Lapsepõlvest kahtemata, aga jah, ka kadakasaklus on, no kuna see on Tammsaarel nii oluline teema ja noh, muidugi tänapäeval ka.
Et... No, seal ei tundi ka näallagi, et üks Russovka neiu oleks armunud eramajast pärit Roomeosse.
No,
see...
no
ei tundi ka näallagi.
No, sellega nüüd nii ja naa, sest me teame, no, see, mis meid muidugi ühendas, oli kool, eks ju, kool oli siis kühine üks koolimaja, seal oli küll alla 100 õpilase kõik kokku, aga see oli siis juba kultuuriline katel, kus meid ühte sulatati. Aga nagu Roomeo Julia, mis on väga hea võrdlus, eks ju, tuletan meelde, et seal oli väga suur suguvõsade vaen, aga selle kiuste vahel noored oma hormoonide tulvas, eks ju, loovad siukesi ebapühasid liite. Meil õnneks küll ükski nii traagiliselt ei lõppenud, sest no, Roomeo Julias teadupärast, et mõlevad noored said surma. Et see, jah, koht on tähtis, kahtlemata.
See väga populaarne teema praegu sõna, on ta siis vaba või ei ole või sõltub see meist endist, kui vabana me ennast tunneme ja kui vabalt me seda sõna kasutame, et kas ikka keegi saab öelda, et nii ei tohi öelda või nii ei või või nii peab?
Ma olen ise ka mõelnud selle üle hästi palju ja mulle tundub, et võibolla põhiprobleem ei ole mitte selles, kas sõna on vaba või ta ei ole vaba, vaid isegi selles, et mulle näib, et sõna on kuidagi määrdunud. Et
tühi
vahe. Jah, ta on kuidagi need, noh, sinu enda suust kõlavad sõnad teinekord muutuvad väga õõnsaks, see tõttu, et nad on koormatud mingisuguse asjaga, mis on nagu varem ei olnud. Et noh, teinekord on tõesti... Noh, nii nagu ajaloos aegalt on mõeldud, et kuidagi kogu see keel on nagu ära lörtsitud, et tuleks alustada kuskilt puhtat lehelt luua uus selline lingvistiline maailm, noh, uuesti sünnitada see sõna oma sellises algvormis. Et tunnistan, et ma olen väga palju tegelikult avalik esinemisi seetõtt ära öelnud, et ma tunnen, et need sõnad kõlavad minu enda jaoks võõralt. Et see on väga suur teema. Minu jaoks vähemalt küll, jah.
Ma olen Valduriga selles mõttes väga nõus, et ma ütleks, et kõnes on probleemi, aga see probleem ei ole vabaduses. Et tihti kui öeldakse, et sõna ei ole vaba, siis protesteeritakse selle peale, et keegi on tema öeldud kritiseerinud. Ja seda tehakse ja ma juhin tähelepanu sellele, seda saab teha. Keegi ütleb midagi, näiteks ütleb kuskil Riigikogu kõnepuldis, ta saab seda rahulikult teha, eks ju, seda selles mõttes on sõna vaba. Teda saadakse kritiseerida ja kritiseeritakse, ka see sõna on vaba. Selles mõttes, et sõna vabadusega on minu arust kõik väga-väga hästi, aga kindlasti mitte, ütleme siis selle sõnade väljaga, sest väga paljudel juhtudel tõesti osad inimesed lihtsalt ei taha enam rääkida. Ma olen ise olen ka vahel, et kui sa tahad mingit pikemat arutlust või esseed kirjutada, siis mitte miski nagu ei võta seda kirjutamistungi või tahtmist maha, kui sa näed, et see läheb nagu plörts mutta kukub lihtsalt niimoodi, kus siis mingi röhkimine ja püsardamine käib ümber ringi. No siis ei taha enam lihtsalt kirjutada, see läheb tuju ära, aga ma ei saaks kuidagi öelda, et mu sõna oleks selle võrra piiratud. Lihtsalt paljudel kaob ära jutu tuju, see on hoopis midagi muud. Ja teine asi on ajakirjaniku elu eriti ja demokraatias, noh, julgus on kodaniku voorus ja seda tuleb arvestada ja eks öeldakse, et vabaduse teine asja on vastutus, sa ütled ja siis sa vastutad selle eest ja ma ütleks, et tõesti sõnaga ei ole probleem vabaduses, vaid probleemid on mujal ja need probleemid on tõesti küll olemas, ja just valetamine või devalveerumine, noh, näiteks, et inimestel ei ole häbi otse valetada ja niimoodi, et teine teab, et ta valetab ja sa ka valetad, ikka rajud edasi, vaid see, noh, see ei ole vabaduse probleem, vaid ütleks, see on nagu see on isegi liikse vabaduse probleem, sest sõna vabadus tähendab ka vabadust valetada, aga selle jaoks peaks olema mingi sisemine pidur. Ja kui seda sisemist pidurit ei ole, see on nagu, see on märksa nukramasi.
Kas teil vahel on olnud tunne ka, et see, mida te räägite, et see on nagu paljude jaoks võõrkeel? Mulle kunagi rääkisid ühed kirjandusõpetajad, et nad peavad gümnaasiumi astmes hakkama õpilastele tõlkima Underit, Alverit eesti keelest eesti keelde, kuna mingid asjad on täiesti arusaamatud, kuna noh, neid ei ole võimalik väljendada emotikoonidega või noh, need, mis need on, need märgideks. Et me ei valdagi enam sõna. Et sõna kasutus on jäänudki, noh, et noored põhiliselt loevad raha ja subtiitreid, mitte Tammsaaret. Sest nad ei saa sellest poolest aru, mida nad seal teevad, need Jaru ja Andres.
Jaa, aga mina olen noh, sama muret kuulnud, et noh, ilmselt ka see sõnavara on seda olnud kiiresti muutunud ja noh, mõnes mõttes on see nagu arusaadav, sest maailm on niivõrd kiiresti muutunud. Noh, ma arvan, et noh, nii kiiret kultuuri muutus, kui me praegu läbi elame, tõenäoliselt ei ole Eesti kultuuri ajaloos mitte kunagi olnud. Noh, eks see muidugi ei käi mitte ainult Eesti kohta, vaid on terve maailma võibolla probleem. Aga noh, võttes veel võibolla selle eelmise mõtte sõna vabaduse ja määrdumise jutuks, siis mulle näib, et üks võtme koht on võibolla see, et varem enne sotsiaalmeedia aega inimesed väga hästi tajusid, mis oli väikses ringis öeldud sõna, kus sai rääkida selliseid anekdoote. Mis oli selline avalik esinemine, kus sai rääkida mingisuguseid teissuguseid asju. Noh, need piirid olid kuidagi kõikidele intuitiivselt paigas, aga see, mida on teinud sotsiaalmeedia, et sellised nagu väikses ringis öeldud asjad viiakse suurde ringi ja see sotsiaalmeedia on selline väga hall ala ja vaat sealt tekib väga palju selliseid eetilisi ja muid konflikte. Ja miks see tunne tekib, et sõna määrdub lihtsalt see tõttu, et sõnad on vales kohas. Ja me ei oska sellega hakkama saada, et ma ei tea, mis see probleem või lahendus oleks.
Võib-olla. Lahendus on ka tõesti raske, aga ma olen ka väga nõus. No, Juri Lotman, meie kuulus semiootika, maailma kuulus semiootika, kui ütles ka, et no, kõik tekstid on mitmeselt kodeeritud, et see lihtsalt ühes ringis kehtib üks kood, teises ringis teine kood, ja kui me räägime, et lapsed ei saa aru, siis ma olen sellega ka mingis mõttes nõus, esiteks, noh, ma olen füüsikaõpetaja olnud 10 aastat ja ma olen väga harjunud sellega, et see, mida ma räägin, et sellest ei saada väga tihti aru. Aga tihti vahel on ka sõnadega näiteks, et noh, minu käest on mitte korda küsitud, et noh, auto sõidab selle üle silla, eks ju, seal on kõverus raadiusega ja siis tuleb arvestada, kas seal see kesktõubke jõud mõjub selles suunas või teises, et noh, kumer sild ja nõgus sild, et nad vahel ei erista seda, et mida tähendab kumer ja mida nõgus, eks ju, kumb on kumba pidi. Aga sotsiaalmeedias näiteks veel see, et minu arust seal tuleb väga hästi välja teatav täiskasvanute läbikukkumine või täiskasvanulikus läbikukkumine, sest üks väga oluline kasvatusviiside põhjenda on see, et täiskasvanud nii ei käitu. Eks? Ära ropenda, täiskasvanud nii ei tee, ära sõima, täiskasvanud nii ei tee. Aga lähed sotsiaalmeediasse või ka Delfi kommentaariumisse või kuhugi, siis vanad mehed panevad all labemed professori tiitlitega, panevad nagu karjapoisid või uulitseleks ja selles mõttes on nagu see, noh, täiskasvanud on ka mingis mõttes ennast täis teinud, mõtleks, et võtame eriti sellise primitiivsema veebimeed ja seal on, noh, mis stiilis uudised on. Need on nagu peagu paroteerimatud, et kui sa võtad sealt lahti, ütled, et modell võttis jälle rinnad paljaks, et vaadake veel kord, et noh, ma, et see oli nagu päriselt selline uudis, ma ei tee praegu nalja, eks ju, aga ütleme, et ma tahan nagu sama tendentsi ekstrapoleerida liialdusse, ma tahan nagu sellele nalja teha või siis nagu ma jään ätta, eks ju. Ma ei suuda siin vinti peale keerata, eks ju, et kui ma tahan mingi elu 24 lahti, siis nagu seal on sellised uudised, millele ma ei suuda vinti peale keerata. Need on nagu parodiseerimatud, et lagi on käes. Et see on nagu väga kummaline asja.
Sellepärast on meil ka estraadi artistid peaaegu et nälga jäämas, sest iga ajalehe artikkel on kordades naljakam ja naeruväärsem, kui ükski humorist suudaks iialgi välja mõelda.
elu teeb kunstile ära nüüd, eks?
Ja ilmselt on see täpselt sama probleemi, võibolla teine väljendusviis, et ma arvan, et seda on väga paljud noh, kuidagi ise ära tunnud, et tõesti naljal ei ole enam kohta ja noh, ikkagi nali või huumor on minu meelest nagu evolutsiooniliselt juba inimesele niivõrd oluline. Kui seda enam ei ole, siis, siis muidugi noh, mingid asjad muteeruvad sellises halvas mõttes inimese psüühikas. Et jah, kuidas tuua sellist head huumorit noh, ka Eesti võibolla sellisse mõtteruumi tagasi, et ma arvan, et see on väga suur küsimus. Et noh, minu meelest ikkagi noh, intelligentse inimese tunnus on see, et ta oskab nalja teha ja saab naljast aru. Ja kui ta kõva häälega ei naera, siis ta naerab oma sisimas. Aga selline nagu naermisvõime on küll alla käinud ja see muidugi ei ole hea märk, et
jah, sest see on suhteliselt kõrge kognitiivne funktsioon ja kõik läheb kuidagi sellukaseks noh, madalaks ja tigedaks torkimiseks. Ja. Sellega ma olen ka täitsa nõus. Ja. Et see, jah, sõna on vaba, aga see ei tähenda, et seal kõik hästi oleks, kaugeltki mitte.
Kui vahel tundub, et me läheme oma eluga või oleme metsa läinud, siis äkki me peaksime seda võtma sõna tõsises mõttes ja rohkem metsa minema.
Jah, noh, üldse, kuna Eestis noh, väga intensiivsele metsaraiele vaatamata metsa on veel suhteliselt palju, siis ükskõik, mida sa ette võtad, varem või hiljem lähevad need asjad ikka metsa või rappa või sohu või võssa. Ja teisest küljest, noh, kui nüüd ise üritada siis primitiivset nalja teha, siis mulle endale tundub, et selline noh, mõnes mõttes sellised kultuuri ja looduse piiril parasiteerivad sellised olemisvormid on tegelikult selline tõesti Eesti märk või Eesti asi. Et noh, neid noh, selliseid metsapiiril toimuvaid asju minu meelest toimub päris palju. Ja noh, üleüldse, et noh, jättes mingi suure hulga sellist võibolla keerulist mõtet vahele, mulle näib, et sellist Läänemere Soome kultuuri saab tegelikult praktiseerida ainult õues, kui katust ei ole peakohal. Ja siin on ka suur rõõm näha, et me oleme küll katuse kambris, aga tegelikult katusaken on lahti ja
taevas on ligidel.
Ja taevas on ligidel ja katus sõidab.
No ma ei tea, kas see on nüüd lingvistiline küsimus, aga ma oleks alati tahtnud mõne targa inimese käest küsida, et miks on mõnel inimesel sugupuu ja miks mõnel on suguvõsa?
Ja seda tegelikult on minu käest küsitud. Ma pean nüüd mõtlema.
Mis te vastasite?
Jah, ega mul vist ilmselt head vastust ei olnud, sugupuu ja suguvõsa. Et muidugi, noh, võsa iseenesest, võsa tuleneb sõnast võsu, mis justkui näitab, et see on nagu eriti kiire kasvuga puu. Et ütleme, suguvõsa võibolla on siis, noh, justkui vanas kõnepruugis selline nagu palju lapseline perekond, kes on väga, väga kiiresti, eks oma sellised nagu suguvõsa oksad või võsud siis kuskile laiali ajanud. Aga see on huvitav asi, jah, et see on, seda peaks uurima.
Kus juures vaata, minu arust on isegi intuitiivselt tajutav, et võsa on eks ju paljusem ja ta on hilisem, et kus me vaatame, loetleme need kõik üles, aga sugupuu on tavaliselt, kui võetakse mingi üks liin ja hakatakse selle taga järge ajama niimoodi nagu mõõda tüve ronima.
Üks sõike tamm.
Jah, et noh, kust pärineb näiteks nimi, eks just tihti jääd taga seda isa liini, noh, näiteks või noh, sa võid ema liini ka taga ajada ja noh, ka filogeneetiline puu on muidugi, et kui ma arvan, et võibolla täna ma jõuan rääkida, siis noh, üks kõige suuremaid, üldisemaid taksonoomid on domeen, eks, kus on siis eukarüoodid, arheed ja prokarüoodid, jah, et või noh, et kus läks inimesel nagu, kus läks asi käest ära, siis asi oli veel, siis kui leiutati hulk raksus, oli veel päris hea, aga kui me läksime nii-öelda lahknesime taimedest, et siis läks asi käest ära, et taimedel on asjad veel kuidagi väga rahulikud. Tänu sellel, et neil on toitumine päikse valguse käes automaatne, siis nad ei pea neurootiliselt ringi siblima. Et selles on ka metsateraapiline effekt. Mets ei ole neurootiline põhimõtteliselt. On ilus taime kooslus ja mets ei ole kuidagi neurootiline. Aga sotsiaalmeedia on, linn on juba eriti neurootiline. Meri on ka väga rahulik, et see, millest ma ise nagu puudust on, nagu ma siia tulin, et et ma olen nagu nii põline keset mandrit tulnud, et tegelikult mul selline merekogemus puudub ja sellest ma nagu ei saa rääkida, et selleks oleks huvitav jah küll teada, et noh, kuidas see Kuidas on paiksus seotud merega, sest noh, merel üldiselt liigutakse, aga vist ikka on ka need oma lahesopp, kus tuntakse põhja ja niimoodi, kus on hea kalakohad ja et see on vist ka ikka selline päritav, ma kujutan ette, see teadmus.
No meil homme või üle homme jõuab siia roheliste rattaretk ja selle ürituse käigus nad kusagil märgivad ära, kust kohas hakkab Saaremaal öö ja kus lõpeb õõ. Et selline piirkond piiritletakse ära, et mis te arvate, mis on nende inimeste kõige suurem voorus, kes elavad nüüd nende kahe märgi vahel, kus ühel pool on see, et siit algab öö piirkond ja võt kuni selle teise märgini. Et saarlastel on see öö on ikka väga, väga oluline. See. Ma olen sünnipärand muhul, sellepärast ma võin nagu selle üle arutleda ilma igasuguse isikliku huvita.
Jaa,
et kas õnn või õnn? On sendel mingi vahe?
Võt, ma tean, et see pannakse, vermitakse paika päris, päris varajases nooruses, et osade arust isegi siis, kui ema kõhus ja see, mida ema kuuleb. Ja see eristusvõime kaob ära ka suhteliselt varakult. Et ja noh, nagu eristustega ikka, eks ju, ta midagi enamasti ta midagi päästab, aga midagi teeb keerulisemaks, sest noh, vaadake eesti keeles näiteks kui palju jamasid on ära jäänud tänu sellel, et meil puudub sõnade jaotamine sooliseks kohe ja eriti veel soolistatud asesõna, et me saame öelda ta. Et noh, kui me vaatame need läänes toimuvad lääne ülikoolis neid progressiivsemaid sõgedusi seal sooliste asesõnade ümber, kas nad üldse ära kaotada või leiutada neid juurde või noh, igavene jama. Eesti keeles ma võib öelda, meil see eristus puudub ja just tänu sellel puudumisel on asi väga hea. Et meil pole seda she ja he jama, eks ju, või midagi siukest. Noh, Rootsis tehakse nüüd üritavad seal lastajast nüüd, et leiutame keele, kus puudub sooline eristus ja mõtlevad, et päästavad sellega midagi või teevad asja ümber. No, võiks öelda, et vaadake siia, vaadake meie poole, meil polegi seda eristust olnud. Eks ju.
Ja elame ka.
Ja kas on sooline eristus ära kadunud, et noh.
Nii, te peate hakkama varsti lippama loengusse, aga mulle meenus kunagi, vist Peeter Linnap rääkis ühe sellise loo, et inimeste või rahvuste elamine, olemine tulevik sõltub paljugi nende keelest, et on olemas keeled, kus on tuleviku vorm käene. Eestil seda ei ole. Sellest, mis meil on? Meil on liht, täis ja enne minevik. Tervelt kolm. Ja ei mingit tulevikku. Et kas sellest nüüd tulebki see, et eestlane noh, nii hirmsasti armastab ikkagi olla nii seal liht täis kui enne minevikus ikkagi kohe kõrvuni sees ja see tulevik ongi kuidagi natukene selline, et temaga ei oska nagu eriti midagi peale hakata kui ümber käia, kuna noh, teda ei ole ette nähtud. Pole. On seal mingi loogika või? Ja,
see on tõesti huvitav asi. Ma olen ise mõelnud, et noh, teades, kui oluline on Eesti inimeseks muretsemine, siis tõenäoliselt kunagi varases keelepõhjas oli ka muretsemisele viitav kääne, aga see on lihtsalt atrofeerunud ja kadunud. Aga see tunduks nagu väga loogiline. Ja ma arvan, et miks see mineviku teema on kuidagi siin soome-ugri keeltes nii oluline, on see, et selleks, et võib-olla siin põhjapiirkonnas ellu jääda, sa pead alati varusid koguma. Ja mõnes mõttes noh, selline noh, miks meil nii palju pärimust on kogutud ja kuidagi sõnaga see mineviku pagas, mille pead sa nagu tuleviku ehitad või ütleme see, noh, see enne minevik ja täis minevik ja kõik teised minevikud on just nagu see lingvistiline kartuli kelder, mis peab alati nagu täis olema või moosi riiul. Aga noh, tulevik, noh, on ta helge või tumedates toonides, et tegelikult kui sul see kartulikelder on täis, siis on kõik hästi.
Ja võib öelda ka nii, et eestlane on tark inimene, elab selge ees. No, lihtsalt elab selge ees ja näeb taha kogu aeg. Sest eks, mis annab meile elus see hea nii-öelda läbilöömisvõime? Kogemused. Kogemused, eks ju. Elukogemus, elukogenud inimene. Kus kohas on ajalises mõttes kogemused? Kõik on minevikus, juba definitsiooni järgi, kõik kogemused on minevikus, elame selge ees ja noh, väga hästi oleme hakkama saanud, et futurismist ja noh, kui hakatakse mingi tuleviku utoopiat looma, siis on see on nagu tavaliselt kiirretsept asjade untsu keeramiseks.
Mul on väga hea meel, et teil oli mahti meie stuudiost läbi tulla rõõmsat viibimist Saaremaal ja mõjuga see teile hästi.
aitäh kutsumast, me saame siit kogemuse. Ja me mäletame seda.
Paraku minevikust.
Aitäh ja ilusat päeva.
Aitäh.
Why am I tingling all over, blushing and shy as a bride? My heart beats confusedly whenever he's near, the cowboy with a big golden smile. My heart beats confusedly whenever he's near, the cowboy with a big golden smile. Past him, out walking on the sidewalk, Stetson so bright in the sun. Out here in the city, it was something pretty, the cowboy with a big golden smile.
Ja kuulen, me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil meie üks legendaarsetest tantsuõpetajatest Hilja Kitt. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No palju õnne!
Aitäh!
See on nüüd olnud suhteliselt hästi hoitud saladus, aga 23. aprillil Eesti Tantsuspordi Liidu liikmesklubid valisid endale 8 uut auliiget ja nende hulgas on ka Hilja ja Kaarel Kitt. Minu mõttes pean seal ammu olema juba. Miks neil nii kaua aega läks selle valimisega?
No vaat selle kohta ma ei oska midagi öelda, sellepärast, et siin kirjas on öeldud, et nad on varem valinud ka, aga millal seda ma ei tea. Aga see oli meie jaoks ikka väga suur üllatus, sest ne pole ju enam tantsijatega tegelenud peaaegu 20 aastat. Kuigi me tegime nende lastega küll edasi, kes tahtsid tantsida, aga mitte võistlustel käia, nendega me käisime esinemas kogu aeg. No ja mis, see oli tantsustuudio Kitti.
Mis loeb üks 20 aastat, kui enne seda on ikkagi tehtud nii kõva ja tublit tööd, et see on nüüd selline baas, mille peal ilmselt seisab praegu nii mõnigi oma tantsukarjääris või juba nende lapsed ja lapselapsed?
Jah, seda küll, sest meie lastest päris mitmed õpetavad ise juba nüüd, aga välismaal, mitte siin Eestis tantsu. On tegelevad võistlustantsuga ka.
No, kas teile on ära seletatud ka, mis see auliikme staatus nüüd tähendab, et mis te nüüd teha võite?
Ei, ega me midagi rohkem, et ei tee, me ikka endiselt vananeme edasi, aga tähendab... Siin on öeldud, nende poolses pöördumuses on öeldud niimoodi, et auliikme staatus on tunnustus panuse eest tantsuspordi arengusse.
No,
ja Eesti on praegu üks tublimaid, Eesti on tantsuspordis tippude hulgas.
Ja seal on teie panus loomulikult ka?
Seda ma ei oska öelda, võibolla on. Ju siis on, kui on tunnustatud.
No lisaks teile valiti siis sel korral auliikmeteks veel Hele Siilakants, Lopsik, ja. Airi Juur, Ai, Voldemar ja. Juur, Veldo Timm ja Helle Paldra.
Need
on teile tuntud nimed kõik, eks?
Kõik on tuntud ja kõik on... Selle ajal, kui meie tegelesime võistlustantsuga, olid nemad ka treenerid. Praegu nüüd osa enam ei tegele, aga mõned tegelevad veel. Aga ma tahtsin öelda seda veel lisaks nendele nimedele, et need on erinevates, tähendab Hele Siilak on Tartust, Ants Lopsik on Pärnust, Airi ja Voldemar Juur ja Veldo Timm on Tallinnast ja Helle Paldra on Viljandist ja meie oleme siis Kaarlega Saaremaal.
Üle Eesti on kokku ja, valitud.
Üle Eesti, jah.
No kui nüüd see uudis tänu meile siin avalikuks saab, et siis ilmselt hakkab sul telefon usinasti helisema, et kui sageli endised tantsulapsed õpetajatele helistavad ja küsivad, kuidas läheb ja...
No ikka neid on, mitte sugugi kõik ei helista ja kõik osa on välismaal tööl ja... Aga ikka küsivad ja helistavad, jah. Ja mõne lapsevanemaga me oleme väga soojades suhetes.
Te toimetasite ja tegite seda tööd ikkagi väga, väga pikki aastaid koos Kaarliga. Nüüd tagantjärgi mõeldes, kas sai nagu kõik ära tehtud või jäi nagu midagi hinge peale ka, et midagi oleks võinud teha teistmoodi, rohkem, kauem, mis iganes?
Et... No jah, oleks teinud, aga me tundsime ise, et tervis hakkas kõigepealt järgi anna. Ja sellepärast me ei saanud edasi tegutseda ka võistlustantsuga. Aga lastega, kellega me tegelisime peale 2000. Aastal, me lõpetasime tantsuspordi tegemise.
Yeah.
Aga siis oli 8 aastat veel meil lapsed, kes ei tahtnud võistlustel käia ja ei saanud käia. Ja nendega me käisime esinemas. Ja midagi hingele, jah, noh, alati jääb kripeldama. Ikka mõtled, et oleks võinud teisite teha ja niimoodi oleks õigem olnud ja... Aga noh, midagi pole parata, pead leppima sellega, mis on momendi nagu arusaamad. Ja jah, ei, ega kauem ei oleks tahtnud tegeleda küll, tegelikult oma tervise pärastust.
Noh, jah, samas kui me nüüd vaatame Kuressaares ja Saaremaal ringi, siis suur tühi koht on selle koha peal.
Jah, sellest on küll väga kahju, eriti just laste osas lapsi ei õpeta enam keegi. Meil on siin mõned endised tantsijad, kes teevad noh, algajatele ja täiskasvanutele sõnaga teevad kursuseid küll, aga lastele ja võistlustantsu õpetamine. Ilmselt on ka asi selles, et ikkagi Saaremaalt käimine mandril rääkimata siis, kus me veel oma lastega käisime, oli Taani, Rootsi, Soome, Läti, Leedu, Venema, Kaukaasia. Need olid need kohad, me sõitsime ka, kui võistlustele kutsuti, ikka püüdsime minna. Ja muidugi me oleme väga tänulikult lisaks lastele ka laste vanematele ja meie toetajatele, kes sel ajal olid.
No need ajad olid ju hoopis võrreldamatud sellega, mis meil praegu on, noh, kui me mõtleme kas või selle peale, et see on ala, kus ikkagi väga tähtis on ka see väline ja visuaalne külg ja me kõik ju mäletame palju siis poes seda säravat, sätendavat ja üleüldse selliseid, kas või neid kingi, tantsukingad, see on ju väga oluline asi, mis sul jalas on.
See on, jah.
Sellest võib rääkida legende, kui keeruline neid asju kõiki saada oli toona, kui mitte
ja,
midagi
ja, kuskil kuidas,
oli.
Kuidas välismaale sõiduks käsime praeguses Peterburis siis viisasid saamas, sest siis oli ju viisadega sõit kõik välisriikidesse.
Mm-hmm.
Ja jah, väga palju oli selliseid riiete otsimine, jalanõude otsimine. Hiljem me hakkasime saama tellida Tallinna kaudu lastele kingi Inglismaalt. Üks spets firma on seal, kes seda teeb. Nii et jah, keeruline aeg oli, aga mis meid muidugi väga väsites oli see, et võistlused toimusid ju kõik mandril. Ainuke, mis me kui me Saaremaal tegime, see oli siis meie jaoks natukene lihtsam. Aga kui me läksime mandrille, siis poolest päevast, kui olid veel kohtunud ka terve pika päevas ei oldud, siis hakkasime juba poolest päevast muretsema, et issand, kas me jõuame nüüd viimasele praamile või ei jõua. Ja lastele muidugi see meeldis, kui ei jõudnud, siis sai üheskoos seal mõllatud ja ei maganud nemad ju. Järgmine päev oli koolist ka vaba päev siis.
No see oli nüüd tulemisega, ega minemine polnud ju ka lihtne, et kui päeval oli võistlus, varad oli minna.
Hommikul varakult üles, siis vaatad, et kõik on ikka kohal, teine kord mõni laps unustas ära, et ta pidi tulema, aga seda oli väga harva. ja tagasisõiduga ja päev läbi olnud selle muusika ja selle nii-öelda melu sees, et see oli päris raske, aga noh, selle ajal ei tundunud see nii raske. Ja võibolla selle sama pärast ongi niimoodi, et siis Saaremaale me otsisime omale asendajat ja treenerit, oi kui palju. Ja ei leidnudki me, vaid noh, laste vanemate abiga üks, mis ta siis oli, ta oli jah abielus, võttis need lapsed üle, aga ta ei teinud nendega eriti enam midagi.
Nii et praegu jääb ülevaid oodata ja loota, et äkki ikkagi keegi kuskil on olemas või Saaremaale tulemas, kes võtaks uuesti selle töö teha ja need raskused kanda, mis tegelikult ikkagi oleks väga vajalik.
See oleks tõesti väga vajalik ja me oleks esimesed, kes läheksid kohe võistlusi vaatama või esinemist vaatama. Sest see oli meie hing ja midagi ei ole öelda muud. Kui et loodame tõesti, et tuleb Saaremaale mõni selline õpetaja, kes tahab siin olla ja kes tahab lastega tegeleda.
No see oleks
ja
teile,
lisaks, kui tantsu õpetusele olid ju veel omavahelised läbisaamused, need pered, kes olid, tähendab, kus olid partnerid, pidid väga hästi läbi saama omavahel, lapsed pidid omavahel läbi saama väga hästi, nii et kõik see selline ja rääkimata siis viisakusest ja kõigest muust, mis kuulub sellise ilusa ala juurde.
No õnneks on teid Kaarliga selle suure töö ja vaevaestika varem ka tähele pandud ja tunnustatud, aga kui oluline nüüd see Tantsuspordiliidu auliikme staatus on? On see võrreldav mõne karika diplomi?
Ei tea. ma ei oska selle koha pealt mitte midagi öelda, sest mina olen rääkinud ühe seal selle, mis ta seal on, peasekretär või. Mm-hmm. Ja ta ei ole ka mulle midagi öelnud, ainult et üks osale, kes auliikme nimetuse sai, ütles, et on veel tegemisel, ma ei tea, mis asjad siis, kas mingid plaadid või nimelised uh-huh. või... Ja, nii et võibolla saame mingi dokumenti iga selle kohta ikka.
Selge. Igal juhul aitäh selle eest, mis te Kaarliga teinud olete. Palju õnne, tervist, edu ja kõike kaunist.
Ja, suured tänud sulle ja sulle täpselt samad sõnad ka. Aitäh.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli tantsuõpetaja Hilja Kitt. Ja tantsukunsti juurest läheme saate lõpuks jutu järjega veel maalikunsti juurde ja meil on telefonil nüüd kunstnik Kuno Roosvalt. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, tervist!
Ja palavad õnnitlused teilegi Kristjan Raua nimelise preemia üks tänavustest laureaatidest olete just nimelt teie. Palju õnne!
Aitäh! Ja.
Samas mul on ikkagi väga hea meel, et me Erik Haameri nimelise preemia nagu enne teile andsime, et seda pidi on ikka nii armas mõelda, et nüüd Raua preemia laureaat on ka juba Haameri preemia laureaat.
Ja mul on nüüd kogunud kolm väärikat preemiat, kõigepealt Konrad Mägi, siis Erik Haamer ja nüüd Kristjan Rauda.
No selles tutvustuses on öeldud, et selle tunnustuse te pälvisite enne kõike kahe isik näituse eest, üks mis oli Draakoni galeriis ja teine lähedalt ja kaugelt just nimelt Kuressaare Rae galeriis. Kui õnnestunuks te ise peate seda meil Rae galeriis toimunud näitust?
Mulle väga meeldis kõigepealt galerii ja galerii ruumid ja seal tegevus ja mulle sobis ilusti see, et ega alati ei ole nagu niukest väärikaid ruume, aga ma olen igati rahul sellega.
No tänavused teised preemia laureaadid on Heed Reier, siis Arne Maasik ja Anu Rank-Soans Karin Paulus. Väga esinduslik seltskond, sellises seltskonnas on väga uhke olla.
No, muidugi ja veel raegu ajas seda kõiki üle elada, see oli päris tore.
Kui suur selline loominguline eeskuju Kristjan Raud teile on olnud või on?
No ma olen nagu lugu pidanud ja austanud üldse nagu Eesti vanemaid kunstnike ja ütleme Kristjan Raud, siis Eduard Viiralt ja muidugi Erik Kaamer ja Konrad Mägi, et mul on just hea meel ja nagu meeldib, et need kunstipreemiad on nagu vanemate meistrite nimelised, et see on, annab asjale väärikust.
Mis teil praegu paras ja kui pooleli on?
Praegu ma on läbirääkimised nagu Estonia kontsertsaaliga, et sügisel tuleb seal nagu koridorides seal nagu minu maali näitus. Mm-hmm. Et mul on üks nagu kolmik maal praegu käsil.
Et tööpuudust ei ole?
Noh, selle lisaks veel mul on suur aed ja et rohi kasvab kiiresti ja vaja puid lõigata ja riisuda ja niimoodi ega tööpuudust ja ei ole.
No kui te siin meil Kuressaares käisite, siis oli põguselt juttu ka, et võibolla kunagi oleks mõttekas teha siin ka üks teie joonistuste näitus, mida teil on ka üks selline suurem kogulausa. Kas see idee võiks kunagi teoks saada?
Ei, miks mitte. Ma olen sellel mõelnud ja nagu väike lubadus nagu välja käidud, et no mul on küllalt suur virneid kodus, et siin saab välja panna küll ja valida. Mul on kõigepealt on niisugune rannatemaatika ja siis on veel niisugune etnograafiline motiiv seal ja no ilisemad tööd on nagu reisude pealt ja ütleme eriti Põhjamaad mul meeldisid ja no siis Itaalia oli nagu üks viimaseid, mitte päris viimane reis, aga seal ma sain kauem olla kuu aega ja seal sai ka koha peal tööd teha. Muidu on reisude peal on, et see on hästi kiire ja siis peab ainult kas siis foto ja või niukst lühiajalised visandid tegema. Aga seda komplekti võib kokku panna küll.
Te olete Muhusaare katakaid ka üsna palju üles joonistanud.
Ja ma olin, kui ma seal kunsti akadeemias töötasin, seal ma ikka käisin nagu suve praktikatel, juhendasin tudengid. Need olid tihti küllalt pikad need perioodid ja siis sai ise ka teha. Ja see oli nagu põhiliselt oli Tamses.
Ja.
Oli need, see baas seal. Aga noh, Kihnu ja niisugused kohad on ka niimoodi põhjalikumalt läbi käidud, et Kihnus ma olen küllalt palju ka olnud. Ja noh, juba paar inimpõlve seal või ööpinud mitmetes kohtades ja niimoodi, et on head mälestused.
Nii ja lõpuks veel, kui sellel samal teie näituse avamisel siin Raegaleriis oli põguselt juttu ka, et teie suurepärane uhke Saaremaa teemaline kolmikmaal, mis aastaid oli Kingissepa-rajooni kultuurimaja tantsusaali seinal ja vahepeal oli maavalitsuses ja nüüd siis oli hoiul jälle muuseumis, on nüüd meie vallavanema kabineti seinale tagasi kolinud, nii et ta on taas inimestele näha.
No jah, see oli üks omamoodi äpardus, et ta niuke teeniliste probleemide tõttu on natuke kannatada saanud. Et see maalitehnoloogia on, no alati ei mängi välja niimoodi, et sealt on jah, see värv natuke kahjustanud.
Aga sisu ja idee on sama hää ja uhke nagu ta oli toona, kui te selle tegite.
No, see on hea kuulda.
Aitäh selle intervjuest veel kord palju õnne värske Kristjan Raua nimelise preemia laureaat kunstniku Norra Osvalt.
Ja palju ilusat kevadet saarlastele.
Aitäh. Head kuulajad, selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike head ja olge tublid.